Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri Mustafa në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thotë se vëllai i tij ka kërkuar azil për shkaqe shëndetësore, thotë po ashtu se nuk ka kërcënuar askënd. Gazetari Vebi Kajtazi këmbgul se është kërcënuar dhe fyer nga kryeministri. Nga të tjera zhvillimet, korruptuarit e profilit të lartë janë të paprekshëm, konstaton një raport i ri i shoqërisë civile në Prishtinë. Obama dhe Castro zotohen se do të bashkëpunojnë në disa fusha. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thotë se vëllai i tij ka shfrytëzuar rrugët ilegale për të kërkuar strehim jashtë Kosovës, në përpjekje të gjetjes së zgjidhjes për sëmundjen e rëndë që ka. Mustafa nuk pranon se ka telefonuar gazetarin nga portali insideri.com Vebi Kajtazi, i cili ka shkruar i pari në lidhje me këtë çështje. Dëgjojmë në vazhdim intervistën me kryeministrin Mustafa, të cilën e ka realizuar Ziadi Ngashi.
Zoti kryeministër, cili është shpjegimi juaj në lidhje me çështjen e azil kërkimit nga anë vëllau tuaj, i cili sipas disa shkrimeve në media ka shfrytzuar rrugët ilegale për të larguar nga Kosova?
Unë e kom kuptuar ma vonë se në lugun e njerëzve cilët kanë kërkuar strehimin vendet e tjera, ka qenë edhe vllai im, mirë po me sa koma informacione ka qenë për nevoja personale edhe shëndetësore, sepse vuan një kohë gjatë nga një sëmundje rënd, për cilin nuk ka gjetë shërim këtu, mirë po në asnjë rast nuk e ka qelë kur biseden të minë familjën e gjërë se ai do të kërkon strehim jashtë dhe për me strehimin do të kërkon edhe shërimin. Më ka ardhë kesh kur e kam dëgjuar atë informat, mirë po në fakt edhe ai ka ndarë fatin e shumë qytetarëve tanë, cilët qoftë për shkak problemeve sociale, problemeve papunësisë, ose shpresës që do të zgjidhin problemet e tyre jashtë vendit, ka bërë edhe këtë mënyrë që të gjejë zgjidhje shëndetësore për një periudhë caktuar kohore, nuk është arrit, është kthyer, është këtu. Mirë po, unë kam dhënë edhe dje përmes Facebookut një shpjegim se do të të ka pas edhe tjerë njerëz nga familja gjërë që në atë kohë janë mashtruar, kanë shkuar, sepse duke shpresuar që do të gjenë gjithë e jashtë, mirë po për fatë gjithë po kthehen këtu dhe ne po mundohemi tani të punojmë. Edhe sa i përket avancimit sistemit shëndetësor, në mënyrë që njerëzit gjenë shërbime shëndetësore brenda vendit, edhe sa i përket zhvillimit ekonomik, të rreshës investimeve të huja, në mënyrë që të hapen vendet të reja të punës dhe të krijojnë perspektivë zhvillimore për gjithë qytetarët, edhe sa i përket forcimit shtetit ligjor, në mënyrë që të plotësojmë kushtet për liberalizimin e vizave, dhe ata që eventualisht do të kishin nevoja të tilla të mund të lëvizin deri atje dhe të kthehen në Kosovë, jo të shfrytëzojnë rrugët ilegale për të zgjidhur këto probleme. Ndërka që është opinion e i cili duhet vlerëson se dhe mja është teme një të smurë që të bëhet temë për gjithë në Kosovën, apo nuk është në vullnetin tim edhe në qëndrimin tim që unë këte ta them.
Në është folur që ka shfrytëzuar rrugët ilegale, a nënkupton kjo që qeveria Kosovës nuk ka arritur të informojë opinionin se mund të shfrytëzohen edhe rrugët ilegale të cilat ju mundsojnë pacienteve që të gjejnë shërim jashtë vendit?
Po disa nga rrugët ilegale janë shfrytëzuar edhe më parë për pacientë ndryshëm, përmes dëshmive, vërtetimeve të ndryshme të mjekëve se ata nuk gjejnë shërim këtu, duhet të shërohen jashtë, mirë po edhe përmes sigurimit të garancionit nga spitalet e jashtme, është punuar, ne tani po mundohemi që edhe gjitha këto rastet sa më shumë të trajtojmë brenda vendit dhe të ngushtohet maksimalisht lista atyre që duhet sipas ekspertizës së komisioneve mjekësore të shërohen jashtë. Unë mendoj se kjo do të arrihet.
Ndoshta është çështje personale, mirë po a keni biseduar me vëllain, domethënë, cilat kanë qenë ato prekupimet kryesore që nuk e ka shfrytzuar domethënë rrugën e institucioneve për të kaluar jashtë vendit?
Po i ka qenë shërim gjatë, në këtë rast nuk e kom biseduar konkretisht sepse më duket se po i hapi varrët dhe dhimbjet edhe ati cili është në gjendje mjaftë të randë shëndetësore dhe nuk kam dashur që të merrem me atë sepse megjithatë është e drejtë e tij, është i moshës të shumë pjekur sepse është i moshës shtyrë mjaft, ka familjen e vet dhe nuk është në themi nuk mund ta shfrytëzojnë pozitën e kryeministit, mirë që tani të ndikoj të ajo dhe pse kam qenë të vërtet më ka ardhë mjaft keq kur kam dëgjuar se të ka qenë i shtytur nga smundja që të bëjnë një veprim të tillë.
Dhe më një herë pas, zoti kryeminist, jeni cituar në të njëjtin medium se keni telefonuar gazetarin dhe keni fyer atë. Cili është versioni i juaj i këtij rrëfimi?
Po nuk flitet këtu për version, në fakt unë gjithë atë që kam pas të them për këtë situatë është ajo që e kam dhënë në Facebook dje. Aty kam dhënë qëndrimet dhe të në asnjë rast tjetër nuk kam shfrytzuar as ta kërcënoj as ta fyj dikën sepse i vetmi qëndrimi im i cili është dhënë dhe programcimi im i cili është dhënë dhe komunikim është ai që kam dhënë përmes Facebookut. Dhe ai mbetet në qëndrim dhe mendoj se ka qenë qëndrim i drejtë.
Do të thënë nuk e keni telefonuar gazetarin.
Po them prapë se do të ajo që unë e kam dhënë në këtë rast, në këtë relacion është qëndrimi që kam dhënë përmes Facebookut.
Intervistën me kryeministrin Mustafa mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Njëherë është ju njoftojmë se nesër mund të ndiqni pjesën e dytë të bisedës ku Mustafa flet në lidhje me zhvillimet politike në Kosovë dhe relacionet me opozitën. Por mbesim edhe pak te çështja e kërkimit të azilit nga ana vëllait të kryeministrit. Kolegu Bekim Bislimi ka biseduar në lidhje me këtë çështje me gazetarin Vebi Kajtazi. Dëgjojmë bashkë se çfarë thot Kajtazi pas intervistës që ka dhënë kryeministri Mustafa për programin tonë.
Zoti Kajtazi, kryeministri Isa Mustafa në intervistën për Radio Evropa e Lirë ka thënë se nuk ka pasur kërcënime ndaj jush dhe gjithë ajo që mund të thotë është se qëndron ajo çfarë ka shkruar në Facebook ditën e djeshme.
Zoti Mustafa nuk e mohoi që më ka thirrë në telefon. Do të thonë në intervistën që sapo dëgjuam, e vërteta është se Zoti Mustafa telefonua edhe me një ton tepër kërcënues. Më ka thënë se do të paguaj shumë shtrajt këtë dhe më ka fy me shprejet qenë bërqeni. Kjo është e vërteta e komunikimit tim me Zotin Mustafa dje në përmjet telefonit.
A keni arritur të ruani diçka nga kjo bisedë?
Po, është ka telefonu në Viber, është koha, është print screen koha, më ka telefonu, biseda sa ka zgjatë, mesazhin që i kom shkruar aty, edhe konfirmimin pasaj unë e kom marrë se bëhet fjalë për numrin e kryeministrit. I cili është në shfrytëzim prej tij.
Kush ua ka dhënë konfirmimin?
Zoti Abrashi, thonë si qeverisë.
A je ka konfirmuar?
Po.
Krejt kjo situatë është raportuar në polici?
Po, në pak më herët kam dalë për policisë, ku kam raportuar rastin si kanosje. Me këtë incident tashme po merren krimet e rënda të policisë Kosovës, të cilet me një seriozitet kogja të madhë ju kanë qasë ti incidenti. Më kanë këshilu që mos flasë publikisht ma për incidentin, për shkak se mund të ndikojnë hetim. Me gjitha të, unë nuk po sajem kur gjë ma shumë se ajo që kam të ndje rrës kësaj ngjarje.
Ndryshojmë temën e informacionit. Instituti Kosovar për zhvillim të politikave, i njohur si Kipret, ka publikuar sot një raport në lidhje me luftën kundër korrupsionit. Në rastet e profilit të lartë janë ngritur disa akuza, por ofrimi drejtësisë ka qenë taktik, thuhet në raport. I njëjti thekson se sistemi drejtësisë ka sfida për shkak të ndikimit nga politika. Arton Konushevci na sjell detajet.
Mungesa rezultateve konkrete në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë është i ndërlidhur me ndërhyrjet politike dhe neglizhencën e prokurorëve. Kështu thuhet në një raport të cilin e ka publikuar Instituti Kosovar për zhvillim të politikave Kipred. Në raport thuhet se presioni ndaj prokurorëve është i drejtpërdrejtë ose ai shfaqet nëpërmjet fushatave nëpërmjet mediave. Ariana Qosa e Mustafa nga Kipred tha se përpjekjet e institucioneve shtetërore të Kosovës për të luftuar këtë problem kanë prodhuar rezultate të turpshme për shkak të mungesës së vullnetit politik dhe performancës së dobët të institucioneve të sundimit të ligjit.
Në rastet ku ka të bëjë me profilin e lartë janë akuzuar disa këto raste, por në rastet që kanë qenë më problematike kemi pas veprime që kanë qenë taktike. Andaj kemi thujt ashtu për arsye se kemi menduar që ofrimi i drejtësisë në këto raste ka qenë taktik për shkak se e dini rastet e parashkrimit të hetimeve që janë përmendur për shembull rasti i Kekut ku është i involvuar arrestuar do të thot një person i profilit të lartë të Partisë Demokratike të Kosovës, pastaj kemi pasur rastet me furnizimin me armë të policisë së Kosovës, pastaj edhe rastin e fundit me hetimet që kanë bënë me krimin e organizuar lidhur me lojrat e fatit Apex.
Qosaj Mustafa tha po ashtu se fazat fillestare të hetimeve shpesh rrjedhin si informacione nëpër artikuj të botuar në mediat publike, duke rritur në këtë mënyrë presionin publik ndaj prokurorëve të caktuar. Për këtë arsye, tha ajo, prokurorët shpesh me vedije vendosin që të mos merren me raste të mëdha.
Do duhet të hiqet kjo pasiguri juridike dhe duhet të lëshohet një çarkore e re e cila do duhet të bën një interpretim të ri të kësaj situate, sepse me të vërtet është situatë jashtëzakonisht problematike, posaçërisht nëse flasim për rastet e korrupsionit profilit të rrallë. Ka ekzistuar një farë lloj comfort zone e prokurorëve tan, posaçërisht prokurorëve special, që nuk kanë marr iniciativa vetanake dhe që në fakt ata kanë ndejt në mënyrë të gatshme të marrin rastet prej hetimeve të krimeve ekonomike nga policia e Kosovës.
Drejtoresha e programit dhe hulumtimeve të larta në Kipred tha se ngjashëm me shërbimet prokuroriale edhe gjykatat kanë pasur pengesë në trajtimin e rasteve të korrupsionit.
Politika ka qenë ajo që në një mënyrë e ka garantuar vetveten që të mos hetohet për shkak pushtetit që e kanë pas, do të thotë personat që kanë qenë në pozita të larta vendimtare, dhe kemi pas vetëm nëse shiqojmë ju e dini në Agjencinë kundër korrupsionit pasurinë e deklaruar, kemi shpeshherë shumë amaramente të cilat janë kriju edhe nëse krahasohen prej vitit 2011 deri në vitin 2015, kjo është një pasuri e cila është e pashpjegueshme.
Betim Osliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë deri më tash është vërtetuar se vetëm qytetarët të rëndomt mund të ndiqen për veprat e vogla penale, kurse ka munguar, si thot ai, ndjekja penale e personave të profilit të lartë të dyshuar për përfshirje në afera korruptive.
Deri më tash fatkeqësisht ka munguar në të gjitha aspektet vullneti politik për ta luftuar korrupsionin në Kosovë, por kjo është fatkeqësi shumë e madhe që ka munguar sidomos te ata që janë zbatues të ligjit, në këtë rast tek prokurorët dhe gjykatësit, të cilët kanë mandat pra që të bëjnë ndjekjen dhe gjykimin e fenomenit të korrupsionit.
Bazuar në raportet ndërkombëtare përfshirë edhe atë të Transparency International që masin perceptimin e qytetarëve, Kosova vlerësohet me nivelin më të lartë të korrupsionit në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë janë themeluar shumë subjekte ekonomike që thuhet se janë në shërbim të komunitetit të biznesit, rrjedhimisht ekonomisë së vendit. Por sa kontribuojnë këto subjekte në zhvillimin ekonomik të ndërmarrjeve private? A janë zëri tyre në institucionet vendore? Për këto dhe të tjera flasin vet udhëheqës të kompanive prodhuese dhe tregtare. Dëgjojmë bashkë materialin që ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Përfaqësues të tregtarëve dhe prodhuesve në Kosovë japin vlerësime të ndryshme sa i përket mbrojtjes së interesave të këtij komuniteti nga subjektet ekonomike që veprojnë në Kosovë ose adresimin e kërkesave të tyre në institucionet kompetente. Në Kosovë janë themeluar shumë subjekte, shoqata e klube që thuhet se mbrojnë interesat e komunitetit të biznesit. Roli këtyre organizatave nuk ka ndonjë ndikim pozitiv tek sektori i prodhimit, shprehet Bedri Kosumi, pronari i kompanisë Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patates, kompani kjo që është antare disa asociacioneve ekonomike.
Po kërkojnë gjithçka, informata, takime, çapo diun treza, fulitet shumë zbohet kurrë. Bashkëqyrish. Deri tash konkretisht jo një herë, po ne shumë herë kena paraqitur kërkesa, asnjë deri tash nuk u zgjidh.
Ndërkaq pronari i kompanisë Frutexen nga Suhareka, Shaqir Palushi, konsideron se roli këtyre organizatave ka filluar të përmirësohet karshi sektorit privat.
Dihet se prodhuesi në Kosovë nuk është i barabartë në raport me prodhuesit në rajon. Natyrisht që jo shumë probleme edhe kanë arritur të zgjidhin, po mendoj që megjithatë gjërat kanë filluar të lëvizin, do herë më tepër dëgohet zëri i prodhuesit edhe tek institucionet, të paktën më herët ka qenë problem madje edhe të vëmë kontakte me këto institucione. Kurse tani kjo është e kaluar dhe përmes tyre institucione.
Por udhëheqësi i kompanisë tregtare dhe prodhuese Eco Group Ramiz Kelmendi shprehet se trajtimi i bizneseve nga asociacionet varet edhe nga kërkesat e komunitetit të biznesit. Ai ndërkaq konsideron se në radhë të parë nevojitet një bashkëpunim me shtuar në mes qeverisë së Kosovës dhe asociacioneve ekonomike.
Mukësi besimi se kërkesat e asociacionit janë kërkesat e bizneseve dhe nuk i vdasht me qenë element shtimi asociacioneve për mi realizu qëllimet e kërkesave të arsyeshme. Po ma mirë është me punu me qëto asione, me indëgju, pastaj me ju shqyrtu dhe me ju këthy përgjegjet shpejt.
Në Kosovë funksionon oda ekonomike Kosovës, ajo amerikane, gjermane, turke, pastaj Alianca Kosovare Biznesit dhe se fundmi është themeluar edhe klubi i prodhuesve të Kosovës. Antarësimi bizneseve në këto subjekte është vullnetar, por si pas safaristëve duhet paguar nga 200 deri në 3.000 euro në vit, varësisht nga asociacioni. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët e Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës kanë mundësi të i dërgojnë fëmijët e tyre në mësime plotësuese të gjuhës shqipe, të cilat organizohen nga Ministria e Diasporës e Kosovës. Numri i nxënësve që i ndjekin këto mësime është ende i ulët, por zyrtarët thonë se në bashkëpunim me homologët në Shqipëri janë duke punuar për forcimin e këtij projekti. Kronike Luljeta Krasniqit.
Autoritetet e Kosovës po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për sensibilizimin e diasporës që të përfshin fëmijët në mësimin plotësues të gjuhës shqipe në vendet evropiane ku këta qytetarë të Kosovës jetojnë. Deri më tani në procesin e regjistrimit të diasporës janë evidentuar mbi 200.000 qytetarë të Kosovës të cilët jetojnë dhe punojnë në vendet evropiane, kryesisht në Gjermani dhe Zvicër. Procesi i regjistrimit ndërkohë është duke vazhduar dhe pritet të përfundojë në fund të këtij viti. Zëdhënësi i Ministrisë së Diasporës Lorik Pustina tregon për Radio Evropa e Lirë se për të gjithë qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës do të mundësohet mësim plotësues i gjuhës shqipe. Për këtë shton ai ka ndërguar rreth 300.000 tekste shkollore në diasporë për nevojat e shkollës shqipe.
Ministria e Diasporës në kuadër të planit të veprimit dhe strategjisë për diasporën dhe mërgatën, si një ndër shtyllat kryesore të punës së vete, ka edhe çështjen e mësimit të gjuhës shqipe në diasporë. Po ashtu është në kontakt të vazhdueshëm me lidhjen e arsimtarëve dhe prindve shqiptar në diasporë, shoqatë e cila mirret ekskluzivisht me mësimin plotësues të gjuhës shqipe, dhe në forma të ndryshme, qoftë përmes projekteve apo iniciativave të ndryshme, ne ju ndihmojmë në mënyrë që në një të ngrisi nivelin e mësimit dhe në dy të rrisim numrin e nxënësve të cilët e vjojnë këtë shkollë.
Ai tregon se nuk ka ndonjë shifër të saktë të numrit të nxënësve të cilët ndjekin mësimin plotësues të gjuhës shqipe, por që numri i nxënësve ende mbetet i ulët dhe për këtë, si thot ai, janë duke bërë përpjekje që ky numër të rritet. Pustina tregon se Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit të Shqipërisë kanë një marrëveshje rreth aktiviteteve të mësimit plotësues të gjuhës shqipe në diasporë.
Pra dy qeveri të jenë bartëse të këti procesit, ashtu që të unifikohen kurikulat, të filloj edhe pagesa arsimtarve të gjuhës shqipe, të bëhet përzgjedhja tyre në mënyrë institucionale, ashtu që të kemi një mësim kualitativ të gjuhës shqipe, një mësim uniform, pra me një kurikul, me tekstet të njëjta shkollore.
Mësimi plotësues i gjuhës shqipe në diasporë po vlerësohet si një proces mjaft i rëndësishëm nga ekspertët e çështjeve të arsimit. Halim Hyseni, udhëheqës i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit në Kosovë, thot se vetëm në këtë mënyrë ruhet një nga parimet themelore të vlerave universale njerëzore.
Garancia e kësaj strategjie që ndon më shumë edhe në aspektin e ruajtjes së identitetit kombëtar, pasi thonë gjenerata e dytë, gjenerata e tretë do të trajtohen edhe do të asimilohen. Kjo është një ndër veprimet jashtëzakonisht të qelluara, jashtëzakonisht të dobishme dhe në aspektin humanist, jashtëzakonisht humane.
Ky proces i mësimit plotësues të gjuhës shqipe në diasporë, shton Hyseni, duhet të jetë i përgatitur mirë, të ketë tekste të mira shkollore, si dhe të jetë një mësim atraktiv për nxënësit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës. Autoritetet në Maqedoni thonë se vendi i tyre është i ekspozuar ndaj rreziqeve të ndryshme si pasojë e krizës me migrantë. Maqedonia është vend tranzit për migrantët që ikin nga lindja mesme dhe synojnë Evropën. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Trafikuesit e migrantëve shfrytëzojnë korridore të cilat i përdorin trafikantët me mjete narkotike dhe në këtë mënyrë ata kanë realizuar profit prej mbi 6 miliardë euro. Ka theksuar presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov Në kuadër të konferencës Pozita Geostrategjike dhe Geopolitike e Republikës së Maqedonisë në kushtet e krizës së migrantëve, e cila është realizuar sot në kuadër të Akademisë së Shkencave në Maqedoni. Presidenti Ivanov gjithashtu ka theksuar se Maqedonia si shtet mbetet e ekspozuar ndaj rreziqeve të ndryshme si pasojë e krizës së migrantëve, duke qenë vend tranzit gjatë udhëtimit të refugjatëve nga vendet e lindjes së mesme drejt Evropës.
Imajte predvid od intervjuat e shtë pravja nashe të službi në granicite.
Bazuar në intervistat e cilat i kanë realizuar shërbime shtetërore të Maqedonisë, 90% e migrantëve të cilet kanë tranzituar për mes Maqedonisë i shtet, kanë shfryzuar shërbime të ofruara nga grupet e ndryshme kriminogjene. Si pas raporteve të fundit të Europolit, grupet e tila kriminogjene kanë realizuar profit për 6 miliarde euro. Kjo bën që të hapet dhe tema e cila duhet diskutuar, përkasish përpos geostrategjisë duhet diskutuar dhe për geoprofitin, ka theksuar presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivano, si pas të cilit Evropa është treguar shumë ngathë gjatë veprimeve të saja rreth menaxhimit të krizës së migrantëve, të cilën krizë e kanë shfrytzuar në mënyra të ndryshme të gjithë ata të cilët janë të interesuar që të dobësohet Bashkimi Evropian.
Prvo neophodno je da se prati jasna poraka do zemite na poteklo na migrantit i begalcite dhe ka...
Me rëndësi të veçantë është që për momentin të dërgohet një porosje e qarë se të gjitha koridore që qojnë ka Evropa për migrantët janë të mbyllura. Në këtë drejtim të gjitha shtetet për mes të cilëve kanë lëvizur migrantët duhet të respektojnë marveshjen mes Bashkimit Evropian dhe Turqis, është shprehur Ivanov. Ndërkaq kryetari i Akademisë së Shkencave të Maqedonisë Vlado Kambovski vlerëson se Maqedonia gjatë menaxhimit të krizës së migrantëve në asnjë mënyrë nuk duhet të mbetet pa partner strategjik dhe me raporte të përkeqësuara me fqinjet e saj. Duke marrë parasysh orientimin strategjik të vendeve të Bashkimit Evropian dhe rajonit si dhe gjendjen e krijuar pas mbylljes të ashtu quajturës rrugë ballkanike, mund të parashikohet se situata në mënyrë plotësuese do të komplikojë raportet mes vendeve fqinje me atë që do të rritet baraj menaxhimit të krizës së migranteve si dhe presionin ndaj Republikës së Maqedonisë, ka theksuar Vlado Kambovski, kryetari i Akademisë së Shkencave të Maqedonisë. Ndryshe edhe përkundër marrëveshjes mes Bashkimit Evropian dhe Turqisë për të kthyer prapa të gjithë migrantët posa atyre që janë nga Siria, në Maqedoni akoma po qëndrojnë rreth 1100 migrantë në qendrën tranzituese në Tavanovs, pjesa më e madhe të cilëve janë nga Afganistani, Irani dhe Iraku. Për Radion Evropa e Lirë nga Skopje, Zarieta Hajro, Yahyaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka mbajtur sot në Havanë një konferencë të përbashkët për media me homologun kubanez Raul Castro. Dy liderët janë zotuar se do të bashkëpunojnë në disa fusha, por kanë pranuar se marrëdhëniet e tyre nuk do të transformohen brenda NATO-s. Për detajet dëgjojmë materialin në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ndodhet për vizitë historike në Kubë. Ai është presidenti i parë amerikan që viziton këtë vend qysh nga revolucioni i vitit 1959, i cili ka pasuar me dekada të armiqësisë midis dy vendeve. Obama ka takuar presidentin e Kubës Raul Castro, me të cilin ka mbajtur edhe një konferencë të përbashkët për media. Castro ka thënë se SBA-ja dhe Kuba do të bashkëpunojnë në disa fronte, veçanërisht në tregti. Ai ka thënë se dy vendet duhet të bëjnë praktik artin e bashkëjetesës së qytetëruar. Castro po ashtu ka thënë se embargoja tregtare dhe prania e SBA-s në Guantanamo janë pengesa për marrëdhënie normale. Në Guantanamo, SBA mban një burg ushtarak. Duke folur në të njëjtin takim me gazetarët, Obama ka thënë se kjo është koha e shpresës së re për të ardhmen. Ai ka falendëruar homologun kubanez për frymën e cilëtërsisë në bisedimet e tyre. Obama ka pranuar se marrëdhëniet me Kubën nuk do të transformohen brenda NATO-s, por ka thënë se është i gatshëm të ndjek lidhjet komerciale, të cilat prodhojnë vende pune për amerikanët dhe kubanezët njësoj. për dekada me radhë, Shëbaja dhe Kuba nuk kanë pasur raporte. Kjo gjendje është shkaktuar nga rëzimi i diktatorit kubanez Fulgencio Batista nga lideri komunist Fidel Castro më 1959. Batista ka gëzuar mbështetjen e Shëbas. Shëba më pas ka ndërprer marrëdhëniet me Kubën dhe ka vendosur embargo tregtare. Por Obama, 2 vjet më parë, ka zhvilluar bisedime të fshehta të cilat kanë çuar në njoftimin se dy vendet do të rivendosin marrëdhëniet diplomatike. Qysh në dhjetor të vitit 2014, ka pasur disa momente simbolike të tilla si takimi i parë formal midis presidentëve Obama dhe Castro në një konferencë rajonale në Panama dhe hapja ambasadave përkatëse në Havana dhe Washington. Shumë kubanez shpresojnë se ekonomia atyre do të marrë një shtys të re nga hapja dhe investimet amerikane.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Serbi kanë bërë të ditur se një person ka shpërthyer një granat dore në një furrë buke në Beograd duke vrarë veten. Nuk ka raporte për viktima të tjera. Dëshmitarët kanë thënë se personi në fjalë ka detyruar të gjithë të dalin nga furra e bukës përpara se ka aktivizuar granatën. Policia ka thënë se është duke hetuar motivet e shpërthimit. Sipas mediave lokale, dyqani është në pronësi të Bratislav Petkovićit, ish ministri i kulturës dhe ish këshilltari i presidentit serb Tomislav Nikolić. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka thënë të hënën se vendi i tij është duke vuajtur një nga valet më të mëdha të terrorizmit në historinë e tij, por është zotuar se do të shtyp xhihadistët e Shtetit Islamik dhe rebelët kurd që qëndrojnë pas një varg sulmesh. Do t'i godasim këto organizata terroriste sa më fort që të jetë mundur, ka thënë Erdoğan në një fjalim në Stamboll. Dy ditë pasi një sulmues i dyshuar i Shtetit Islamik ka hedhur veten në erë në një lagje të Stambollit duke vrarë 4 veta. Të përballur me strategji të reja të terroristëve, ne do të zhvillojmë mënyra të reja të luftimit, ka thënë Erdoğan, duke e premtuar se vlerat demokratike nuk do të sakrifikohen në luftë. Prokurorët belg kanë thënë se kanë identifikuar edhe një shoqërues të sulmuesit të dyshuar të Parisit, Saleh Abdeslam, i cili është kapur javën e kaluar. Najim Lakro, 24 vjeç, është ende në arrati. Prokurorët kanë thënë se ai ka përdorur identitet të rrem dhe se ADN-ja e tij është gjetur në shtëpi të përdorura nga një rrjet i dyshuar xhihadist. Abdeslam është kapur të premtën në Bruksel dhe vazhdon të merret në pyetje. Në sulmet e nëntorit të kaluar në Paris janë vrarë 130 veta. Përgjithsinë për këto sulme ka marrë grupi i ashtu quajtur Shteti Islamik. Një gjykatë në jug të Rusisë ka konstatuar se pilotja ukrainase Nadia Savchenko është bashkëfajtore për vrasjen e dy gazetarëve rusë në lindje të Ukrainës në vitin 2014. Gjykatës i Leonid Stepanenko ka nisur të lexojë sot vendimin. Ai ka thënë se Savchenko ka shkaktuar qëllimisht vdekjen e dy personave mbi motive të urrejtjes dhe armiqësisë. Prokurorët duan që Savchenko, e cila i mohon akuzat, të dënohet me 23 vjet burgim. Ajo thotë se është kapur në lindje të Ukrainës në qershor të vitit 2014, derisa ka luftuar me një batalion vullnetar kundër separatistëve prorus dhe se më pas është dërguar në Rusi. Besimi i rusëve në presidentin e tyre Vladimir Putin ka rënë për 10% vitin e kaluar. Sipas një anketë të realizuar në periudhën 11-14 mars nga qendra e pavarur Levada, 73% të anketuarve kanë thënë se i besojnë Putinit, krahasuar me 83% që kanë dhënë përgjigje në njëjtë vitin e kaluar. Rreth 19% kanë thënë se nuk i besojnë presidentit rus, krahasuar me 14% në vitin 2015. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na ndiqni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.